ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पातितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं माधुरीं गोष्ठवातीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहो राधिकमाधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तां नतोऽस्मि। मुखां करोति वचलं पाङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनधारिणं। भक्त्या विहीना अपराधलक्षाय क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं।
Прежде всего я предлагаю свои почтительные поклоны Нитьялила Правиштум Вишнупада Парамахамса Паривраджакчарья Шатарашата Шишима Тридандигасвами Абай Чаран Бхактиданта Свами Махараджу Шили Прабхупаде. Также я предлагаю свои почтительные поклоны моему Дикшагуру и огромному количеству моих Шикшагуру и старших вайшнавов, которые ведут меня по пути преданного служения. Также я предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве, собравшимся сегодня здесь.